Blaðsíða 11. Framkvæmdastjóri blindrafélagsins. Samkvæmt 14. grein laga blindrafélagsins ræður stjórn framkvæmdastjóra og hefur eftirlit með störfum hans. Í sömu grein eru verkefni framkvæmdastjóra tilgreind sem umsjón með daglegum rekstri og starfsmannahald í umboði stjórnar. Í öðrum greinum laganna má finna frekari útlistun og skyldum framkvæmdastjóra svo sem að halda utanum bókhald og að leggja fram endurskoðaða reikninga að minnstakosti tveimur vikum fyrir aðalfund. Ekki fjallað í lögum félagsins ábyrgð, hlutverk eða seturétt framkvæmdastjóra á stjórnarfundum nema að kveðið á það í 13. grein laga félagsins að framkvæmdastjóri skuli á samt stjórn félagsins staðfesta fundargerðir stjórnar. Almennt það viðtekin venja og í anda góðra stjórnarhátta innan langflestra skipulagsheilda að framkvæmdastjóri eða sambærilegu starfskraftur sitji stjórnarfundi eins og tíðkast hefur hjá blindrafélaginu. Laun framkvæmdastjóra námu við ráðningu 750.000 krónum á mánuði, auk yfirvinnu og fríðinda sem eru GSM-kostnaður, heimilistenging, tölvu og ferðakostnaður og taka breytingum samkvæmt kjarasta samningi VFR. Þau nema nú 1. febrúar 2016 krónum 847.131 og eru launformans ákvörðuð sem 50% hlutfall af þeim eins og fram kemur hér á undan. Annað starfsfólk blindrafélagsins. Eins og áður getið er starfsmannahald blindrafélagsins nokkuð umsvifamikið ef miðað við félagasamtök á Íslandi. Alls starfa 19 einstaklingar í 13,15 stöðugildum á vegum félagsins. Í umræðu góða stjórnarhætti lögð áhersla á að skýr skil séu á milli stjórnar og starfsfólks, enda rýrir það eftirlits hlutverk stjórna ef skörun á milli stjórnar og starfsfólks innan félagasamtaka og annarra skipulagshelda. Af þessum ástæðum skapar það togstreitu þegar undirmenn framkvæmdastjóra í félagi sitja í stjórn félags nema sem fulltrúar starfsmanna í stjórninni. Slíkt fyrirkomulag getur boðið heim hættu á hagsmunárekstrum milli umræddra einstaklinga. Þess má geta að tveir stjórnarmenn félagsins eru þegar þetta skrifað einnig starfsmenn blindrafélagsins, sá þriðji starfsmaður blindravinnustofunar en framkvæmdastjóri blindrafélagsins jafnframt framkvæmdastjóri blindravinnustofunar. Full ástæða til að velta fyrir sér hvort slíkt fyrirkomulag sé heppilegt. Blaðsíða 12. Almennt starfshætti. Sannleiksnefndin telur ekki hlutverk sitt að fjalla sérstaklega starfsmannahald eða stjórnskipulag blindrafélagsins. Lög félagsins greina frá uppbyggingu félagsins en hvorki eru til sérstakar starfsreglur stjórnar eða síðareglur fyrir blindrafélagið. Rætt hefur verið að setja slíka reglur en ekki hefur orðið af því ennþá. Í samtölum nefndarinnar við félagsmenn komu fram skiptar skoðanir skipulag félagsins. Meðal þess sem nefnt var við nefndina var að mikilvægt væri að setja starfsreglur hvernig beri að standa að ráðningu framkvæmdastjóra. Einnig á það bent áður hafi stjórnarmaður sem einnig var starfsmaður sagt af sér stjórnarmennsku vegna tilmæla stjórnar og framkvæmdastjóra en ekki að finna ákvæðum þetta í lögum eða starfsreglum félagsins. Sannleiksnefndin tekur undir að það væri til bóta að skýrt væri kveðið á þetta atriði og að starfsreglur hvernig skuli staðið að ráðningu framkvæmdastjóra væru til þess fallnar að skapa góðan frið það starf.